VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้รัสเซียประกาศพร้อมส่งเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายไปช่วยเบลารุสถ้าจำเป็นรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเตือนว่าระเบียบโลกที่เสรีและเปิดกว้างกำลังถูกทำร้ายด้วยพฤติกรรมแหกกฎของจีนขณะที่จีนตอบโต้ว่าสหรัฐนั้นพยายามสร้างความตึงเครียดและทำลายอธิปไตยของจีนการประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันเข้าสู่วันสุดท้ายโดยประธานาธิบดีทรัมป์กับอีวังก้าบุตรสาวมีกำหนดขึ้นกล่าวปราศัยวันนี้เรามีรายงานธุรกิจหลากหลายรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งนักวิจัยญี่ปุ่นพบหลักฐานสนับสนุนทฤษฎีที่ว่าชีวิตบนโลกนั้นอาจเริ่มมาจากแบคทีเรียที่มาจากอวกาศส่งท้ายวันนี้ครับหมูป่าพันแคระในอินเดียที่ต้องพบกับปัญหา New Normal จากไวรัสชนิดหนึ่งเช่นกันติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA Washingtonเริ่มกันที่รัสเซียนะครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่ารัสเซียได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายไว้เพื่อส่งไปช่วยรัฐบาลเบลารุสถ้าจำเป็นเพื่อนำความสงบเรียบร้อยกลับคืนสู่ประเทศในยุโรปตะวันออกแห่งนี้หลังจากเกิดการประท้วงรัฐบาลและความวุ่นวายในช่วงหลายวันที่ผ่านมาผู้นำรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของทางการรัสเซียโดยกล่าวว่าจะไม่มีการใช้กองกำลังของรัสเซียหากสถานการณ์ไม่เข้าขั้นร้ายแรงและมีการข้ามเส้นรวมทั้งไม่มีการปล้นร้านค้าต่างๆคำกล่าวของประธานาธิบดีปูตินมีขึ้นขณะที่รัฐบาลของประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ประท้วงที่ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในกรุงมินสก์มาตั้งแต่วันที่9สิงหาคมหลังการเลือกตั้งที่ถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตและไม่โปร่งใสซึ่งนายลูคาเชนโกได้รับชัยชนะและได้ดำรงตำแหน่งต่ออีก1สมัยผู้ลงสมัครจากพรรคฝ่ายค้านสเวตลาน่าซิคานุสกายาระบุว่าความรุนแรงจากการปะทะกันระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย6คนถูกจับกุมหลายพันคนและมีผู้สูญหายอีกหลายสิบคนหลังจากที่ถูกตำรวจจับกุมตัวไปฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเบลารุสได้จัดตั้งกลุ่ม Coordination Council ขึ้นมาแต่ก็มีรายงานว่าแกนนำของกลุ่มหลายคนถูกจับกุมหรือถูกเรียกตัวไปให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาด้านศาลรัฐธรรมนูญของเบลารุสประกาศว่าการจัดตั้งกลุ่ม Coordination Council ถือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญและได้สั่งจำคุกแกนนำ2คนในข้อหาปลุกปั่นให้เกิดการประท้วงเพื่อขับไล่ประธานาธิบดีของประเทศด้วยขณะเดียวกันเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตพลเอกยานส์สโตเทนเบิร์กกล่าวที่กรุงเบอร์ลินหลังการหารือกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเรียกร้องให้ประธานาธิบดีลูคาเชนโกเคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวเบลารุสรวมทั้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมอย่างสงบพร้อมยืนยันว่าองค์การนาโต้กำลังจับตามองสถานการณ์ในเบลารุสอยู่อย่างใกล้ชิดครับมาทางด้านสหรัฐเองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐมาร์คเอสเปอร์กล่าวเตือนในวันพฤหัสบดีว่าระเบียบโลกซึ่งมีเสรีและเปิดกว้างที่สร้างขึ้นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2กำลังถูกทำร้ายด้วยพฤติกรรมที่แหกกฎของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวที่ฮาวายก่อนเดินทางไปยังเกาะกวมเพื่อเข้าร่วมในพิธีรำลึกวันครบรอบ75ปีของการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2และกล่าวว่าปัจจุบันนี้ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกคือศูนย์กลางของการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจพร้อมทั้งรับปากว่าจะไม่ยอมถอยให้กับประเทศที่คุกคามเสรีภาพระหว่างประเทศอย่างเด็ดขาดรัฐมนตรีกลาโหมเอสเปอร์กล่าวด้วยว่ากองทัพปลดแอกประชาชนจีนยังคงเดินตามแผนการสร้างกองทัพยุคใหม่ที่มีความทันสมัยและมีศักยภาพในระดับโลกให้ได้ภายในช่วงกลางศตวรรษนี้ซึ่งจะยิ่งทำให้จีนมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกรวมทั้งในภูมิภาคอื่นๆที่อยู่ในความสนใจของรัฐบาลจีนอย่างแน่นอนรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเรียกร้องให้พันธมิตรของอเมริกาในภูมิภาคนี้เพิ่มงบประมาณกลาโหมและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมจากจีน รวมทั้งประเมินความเสี่ยงในระยะยาวจากการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นด้วยทางด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนกล่าวกับสื่อมวลชนในวันพฤหัสบดีเช่นกันว่าสหรัฐยังคงพยายามสร้างความตึงเครียดและทำลายอธิปไตยและความมั่นคงของจีนพร้อมทั้งเสริมว่าเวลานี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศได้ถูกทำลายลงอย่างย่อยยับและเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยในวันนี้คือวันพฤหัสบดีว่ากองทัพปลดแอกประชาชนจีนได้ทดลองยิงจรวดขีปนาวุธต่อต้านเรือรัศมีทำการพิสัยกลาง4ลูกจากฐานยิงบนจีนแผ่นดินใหญ่ไปตกในทะเลจีนใต้ระหว่างเกาะไหหนานกับหมู่เกาะพาราเซลการทดลองยิงจรวดของจีนดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันพุธระหว่างการฝึกซ้อมทางทหารของจีนซึ่งทำให้มีการปิดกั้นพื้นที่ในทะเลเป็นวงกว้างและเวียดนามได้ประท้วงการซ้อมรบของจีนที่ว่านี้ครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับขณะนี้เหลืออีกราว10สัปดาห์จะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคือ3พฤศจิกายนและผลการสำรวจความเห็นของคนอเมริกันสะท้อนความกังวลเรื่องปัญหาเศรษฐกิจรวมทั้งการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตในอเมริกาไปแล้วราว 179,000 คนและติดเชื้ออีกกว่า 5,800,000 คนโดยผลการสำรวจที่ AP ทำร่วมกับ NORC Center for Public Affairs Research ในสัปดาห์นี้แสดงว่าคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ลดต่ำลงมาอยู่ที่ระดับ 31% ถึงแม้ผู้นำพรรครีพับลิกันจะพยายามวาดภาพประธานาธิบดีสหรัฐว่าเป็นผู้ที่มีความเด็ดขาดในการจัดการรับมือกับปัญหาโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็ตามโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์แสดงความมั่นใจว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเชื้อโควิด-19 ดังกล่าวจะหายไปเองเหมือนเป็นเรื่องมหัศจรรย์ครับอย่างไรก็ตามความกังวลอีกด้านหนึ่งของคนอเมริกันก็คือปัญหาว่างงานซึ่งขณะนี้มีคนอเมริกันที่ต้องตกงานแล้วรวมกันถึงกว่า50ล้านคนหรือคิดเป็นราวกว่า1ใน4ของผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงานแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ให้สัญญาว่าตนจะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศหากได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นสมัยที่2โดยใช้คำขวัญสำหรับการหาเสียงว่า Keep America Greatซึ่งก็เป็นการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมจากคำขวัญเดิมเมื่อปี2016ที่ว่า Make America Great Again นั่นเองและในคืนวันนี้คือคืนวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐจะเป็นวันที่4และวันสุดท้ายของการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์กับอีวังก้าทรัมป์บุตรสาวมีกำหนดจะขึ้นกล่าวปราศัยในวันปิดประชุมขณะที่วุฒิสมาชิกคามาราแฮร์ริสของพรรคเดโมแครตจากรัฐแคลิฟอร์เนียผู้เป็นตัวแทนของพรรคเพื่อลงชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีก็เตรียมการปราศัยตอบโต้ในวันเดียวกันคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานของ VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในคืนวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวสุนทรพจน์รับตำแหน่งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการสมัครชิงเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ถือเป็นบทสรุปการจัดงานประชุมใหญ่ของพรรคสัปดาห์นี้นะครับผู้ที่มีกำหนดกล่าวปราศัยในวันเดียวกันที่งานของพรรคได้แก่ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสว.มิตช์ แมคคอนเนลรวมถึงอีวังกาทรัมป์บุตรสาวของประธานาธิบดีทรัมป์คาดว่าจะมีการแสดงพลุที่ใจกลางกรุงวอชิงตันซึ่งมีลานใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญหลายแห่งในวันเดียวกันพรรคเดโมแครตซึ่งได้ตัวแทนลงแข่งเป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนคืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและสว.คามาลาแฮร์ริสก็เตรียมจะจัดกิจกรรมคู่ขนานเช่นกันกล่าวคือทางพรรคเดโมแครตวางตัวสว.แฮร์ริสขึ้นเวทีอีกแห่งหนึ่งทำการปราศัยตำหนิโดนัลด์ทรัมป์เธอเตรียมที่จะแจกแจงถึงความล้มเหลวของประธานาธิบดีสหรัฐและพูดถึงแผนของโจไบเดนที่เตรียมไว้ในการต่อสู้กับโคโรนาไวรัสและแผนรับมือพายุทางเศรษฐกิจเมื่อคืนวันพุธที่การประชุมใหญ่ของรีพับลิกันรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์แถลงรับเป็นตัวแทนพรรคในการชิงตำแหน่งเดิมเป็นสมัยที่2และได้โจมตีคู่แข่งจากเดโมแครตเขากล่าวว่าประชาชนอเมริกันจะไม่ปลอดภัยหากว่าโจไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีและว่าไบเดนจะยอมให้เกิดการตัดงบการสนับสนุนตำรวจและว่าตัวแทนของเดโมแครตรายนี้มองผู้รักษากฎหมายว่ามีอคติต่อชนกลุ่มน้อยในอเมริกา รองประธานาธิบดีเพนซ์กล่าวคำแถลงดังกล่าวที่ฟอร์ดแมคเฮนรีในเมืองบัลติมอร์สถานที่ดังกล่าวเคยเป็นสนามรบระหว่างกองทัพสหรัฐและอังกฤษโดยทหารอเมริกันสามารถผลักดันกองกำลังอังกฤษออกจากพื้นที่ได้สำเร็จเมื่อ206ปีก่อนนะครับการต่อสู้ครั้งนั้นได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้มีการแต่งเพลง The Star Spangled Banner ที่ถูกใช้เป็นเพลงชาติสหรัฐการกล่าวปราศัยของไมค์เพนซ์เกิดขึ้นต่อหน้าผู้ร่วมงานราว130คนซึ่งจำนวนหนึ่งเป็นทหารผ่านศึกสูงอายุและไม่สวมหน้ากากป้องกันซึ่งขัดกับแนวทางที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนำทั้งนี้อดีตรองประธานาธิบดีไบเดนพยายามชี้แจงและปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าเขาจะตัดงบตำรวจโดยระบุในเดือนนี้ว่าตนต้องการให้เงินตำรวจมากขึ้นในส่วนที่ตำรวจขาดแคลนเช่นการสนับสนุนการสอดส่องการระวังภัยภายในชุมชนและการจัดงบประมาณให้กับนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาในช่วงเดียวกันกับการจัดงานประชุมใหญ่ของรีพับลิกันเกิดการประท้วงเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองเคนเนลชารัฐวิสคอนซินหลังจากที่ชายอเมริกันผิวดำที่ชื่อเจคอบเบลกถูกตำรวจยิงเมื่อวันอาทิตย์ท่ามกลางความปั่นป่วนในเมืองที่เกิดขึ้นตามมาอาคารบางแห่งถูกวางเพลิงนอกจากนี้ตำรวจจับกุมชายวัย17ปีจากรัฐอิลลินอยซึ่งเป็นรัฐติดกับวิสคอนซินในข้อหาสังหารผู้ประท้วง2คนและทำให้มีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งรายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ตลอดจนผู้กล่าวสุนทรพจน์ที่งานประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันหลายคนย้ำถึงภาพลักษณ์ของรัฐบาลปัจจุบันว่าเป็นผู้สนับสนุนงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างแข็งขันพวกเขาเชื่อเห็นว่ารัฐบาลยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับการประท้วงที่ใช้ความรุนแรงที่ปะทุขึ้นหลังจากที่ประชาชนเห็นความอยุติธรรมต่อคนผิวสีโดยมีชนวนเหตุจากการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชายผิวดำระหว่างถูกตำรวจจับกุมที่เมืองมินนิอาโพลิสรัฐมินนิโซตาเมื่อวันที่25พฤษภาคมเมื่อคืนนี้หลังจากที่เพนซ์แถลงเสร็จประธานาธิบดีทรัมป์และสตรีหมายเลขหนึ่งเมลานีทรัมป์เดินขึ้นเวทีเพื่อทักทายรองประธานาธิบดีเพนซ์และภริยาที่ฟอร์ดแมคเฮนรีนะครับสีสันอีกส่วนหนึ่งของงานเมื่อคืนนี้มาจากคำปราศัยของนางเคลลี่แอนคอนเวย์ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเธอกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์คือผู้ที่ไม่เกรงกลัวต่อการเลือกงานยากๆและจะต่อสู้เพื่อประชาชนขณะนี้ผลสำรวจความนิยมล่าสุดชี้ว่าโจไบเดนมีคะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์เฉลี่ย 7.6% ตามการคำนวณของเว็บไซต์ Real Clear Politics อย่างไรก็ตามครับความได้เปรียบของเขาลดลงเล็กน้อยในรัฐที่มีคะแนนคู่ขี้กับทรัมป์ซึ่งรัฐเหล่านี้อาจจะเป็นตัวตัดสินผลการเลือกตั้งในวันที่23พฤศจิกายนนี้ได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องการเมืองในสหรัฐไปที่นิวซีแลนด์นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีผู้พิพากษาของนิวซีแลนด์ที่เมืองไครสต์เชิร์ชมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่ให้มีการทำทันบนหรือคุมประพฤติสำหรับนายเบรนตันทอร์เรนต์ผู้ต้องหาชาวออสเตรเลียที่ประกาศตนเป็นผู้เชิดชูแนวคิดเรื่องคนผิวขาวที่เหนือกว่าและใช้อาวุธปืนยิงสังหารชาวมุสลิม51คนที่มัสยิด2แห่งในนิวซีแลนด์เมื่อปีที่แล้วครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ศาลนิวซีแลนด์มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่เปิดโอกาสให้มีการปล่อยตัวเพื่อคุมประพฤติในลักษณะที่ว่านี้ครับคุณฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจวันนี้ดาวโจนส์ทะยานขึ้น160จุดอยู่ที่ 28,492 ขณะที่ Nasdaq ปิดลบ40จุดลงมาที่ 11,625 ส่วน Standard & Poor's ขยับขึ้น6จุดปิดตัวที่ 3,485 ครับต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติม
มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกในวันนี้ครับภาพรวมของ Exxon Mobil บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของสหรัฐดูหน้ากังวลมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะหลังดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ตัดสินใจถอดหุ้นของบริษัทแห่งนี้ออกจากรายงานหุ้นชั้นนำ30แห่งซึ่งเป็นสมาชิกมาตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 1928และดึงบริษัทเทคโนโลยีอื่นเข้ามาแทนเพื่อสะท้อนความนิยมของนักลงทุนในธุรกิจไฮเทคครับรายงานข่าวของ CNN Business ระบุว่าการเปลี่ยนหุ้นที่ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เลือกนำเสนอครั้งนี้เกิดขึ้นหลังบริษัท Apple ประกาศแตกหุ้น1:4ซึ่งจะมีผลในวันจันทร์หน้าในขณะที่ราคาหุ้นของ Exxon Mobil ดิ่งลงมาอย่างต่อเนื่องถึงเกือบ 40% นับตั้งแต่ต้นปีมาครับเนื่องจากแรงกดดันของราคาน้ำมันที่ปรับลดเพราะความต้องการใช้น้ำมันที่หดตัวจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19นอกเหนือจาก Exxon Mobil บริษัทยาชั้นนำอย่าง Pfizer และบริษัทเทคโนโลยีอากาศยาน Raytheon คือผู้ที่ถูกปรับออกครั้งนี้ครับและทั้งหมดนี้จะถูกแทนที่โดยหุ้นของบริษัทด้านเทคโนโลยีและชีวเภสัชภัณฑ์ซึ่งรวมถึงบริษัท Honeywell ซึ่งทำให้หุ้นของ Chevron กลายมาเป็นบริษัทน้ำมันและแก๊สแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในรายงานดัชนีนี้ครับในส่วนของประเด็นอื่นระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fedประกาศปรับเปลี่ยนเป้าหมายเงินเฟ้อให้สูงขึ้นครับพร้อมเน้นการส่งเสริมการจ้างงานเพื่อหวังฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของประเทศอย่างเข้มแข็งโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเฟดออกแถลงการในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าธนาคารกลางสหรัฐตั้งเป้าที่จะกระตุ้นอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศให้อยู่ที่ค่าเฉลี่ย2%จากนี้ไปซึ่งหมายถึงการชดเชยอัตราเงินเฟ้อติดลบกว่า2%ด้วยอัตราเงินเฟ้อในระดับที่สูงช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้นอกจากประเด็นอัตราเงินเฟ้อแล้วเฟดยังประกาศมั่นว่าจะมุ่งช่วยให้สถานการณ์การจ้างงานในประเทศไม่พลาดไปจากเป้าหมายการอัตราว่าจ้างระดับสูงสุดที่ไม่เลือกและแบ่งแยกเชื้อชาติเพื่อช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยธนาคารกลางสหรัฐยังกล่าวว่าในเวลานี้ความเสี่ยงของการว่าจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อในประเทศที่จะหดตัวลงนั้นเริ่มปรับขึ้นแล้วและเฟดพร้อมที่จะใช้เครื่องมือทุกชิ้นของตนในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดแรงงานด้วยอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้คือเรื่องของ TikTok ครับธุรกิจค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐอย่าง Walmart ได้จับมือกับ Microsoft ในการเจรจาเข้าซื้อกิจการแอปพลิเคชันจากจีนแห่งนี้ขณะที่ผู้บริหาร TikTok ประกาศลาออกจากตำแหน่งเพราะแรงกดดันทางการเมืองจากรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เว็บไซต์ USA Today รายงานในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นว่า Walmart ได้เข้าร่วมกับ Microsoft ในการเข้าซื้อกิจการแอปยอดนิยมสัญชาติจีนนี้ด้วยความตั้งใจจะใช้เป็นพื้นที่ส่งเสริมธุรกิจในกลุ่มผู้บริโภคที่สั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ครับ Walmart ออกแถลงการที่ระบุว่าการผนวก TikTok เข้ากับความสามารถของบริษัทในการทำธุรกิจ e-commerce และการทำโฆษณาออนไลน์ในตลาดอื่นๆได้ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ผลิตและผู้ใช้สินค้าในตลาดเหล่านั้นครับและบริษัทเชื่อมั่นว่าการสร้างสายสัมพันธ์ธุรกิจกับ TikTok ในสหรัฐโดยมี Microsoft เป็นหุ้นส่วนจะช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทางทั้งระบบออนไลน์และการขายหน้าร้านรวมทั้งช่วยเปิดตลาดและพื้นที่โฆษณาใหม่ๆด้วยรายงานข่าวความร่วมมือครั้งนี้มีออกมา1วันหลังเควินเมเยอร์ CEO ของ TikTok ประกาศลาออกจากตำแหน่งขณะที่บริษัทกำลังถูกกดดันจากคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อต้นเดือนที่บีบให้หาผู้ซื้อกิจการสัญชาติอเมริกันให้ได้ภายใน90วันมิฉะนั้นจะถูกระงับการให้บริการในประเทศนี้ครับและปิดท้ายกันที่ข่าวจากเวียดนามครับมีการเปิดเผยว่ากระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลเวียดนามเกิดการล่าช้ากว่าที่วางแผนไว้เนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 กระทรวงการคลังเวียดนามเปิดเผยว่าแผนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหลายสิบแห่งกำลังประสบปัญหาหนักครับเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวเพราะการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำให้ผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นออกมาย่ำแย่และความพยายามที่จะนำหน่วยงานกึ่งรัฐทั้งหลายเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นเรื่องที่ทำได้ยากกระทรวงการคลังเวียดนามให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของตนว่ารัฐวิสาหกิจในประเทศต่างมีปัญหาในการประเมินมูลค่าที่ดินและสินทรัพย์ทางการเงินของตนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดด้วยก่อนหน้านี้รัฐบาลเวียดนามประกาศแผนที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจจำนวน128แห่งของตนภายในสิ้นปีแต่นับจนถึงเวลานี้มีเพียง37แห่งเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลรายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงรายงานวิทยาศาสตร์ส่งท้ายนะครับนักวิจัยญี่ปุ่นมีหลักฐานยืนยันทฤษฎีที่ว่าชีวิตทั้งหมดบนโลกอาจจะเริ่มต้นจากแบคทีเรียซึ่งเดินทางมาจากอวกาศหลักฐานดังกล่าวมาจากการทดลองบนสถานีอวกาศระหว่างประเทศและมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ Frontiers of Biology เมื่อวันพุธนี้นักวิจัยนำตัวอย่างของแบคทีเรียไปใส่ไว้ที่แผงนอกสถานีอวกาศและปล่อยทิ้งไว้3ปีเมื่อเวลาผ่านไปนักวิจัยพบว่าแบคทีเรียที่อยู่บนพื้นผิวนั้นตายลงแต่ก็ได้สร้างชั้นหรือเกราะขึ้นเพื่อคุ้มครองแบคทีเรียที่อยู่ใต้ลงไปเพื่อให้แบคทีเรียที่เหลืออยู่นั้นสามารถมีชีวิตรอดได้นักวิจัยสรุปว่าผลการทดลองที่ได้แสดงว่าอาณาจักรของแบคทีเรียซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงแค่1มิลลิเมตรจะสามารถอยู่รอดในอวกาศได้นานถึง8ปีซึ่งก็หมายถึงว่ามีความเป็นไปได้ที่แบคทีเรียซึ่งเดินทางจากดาวอังคารมายังโลกจะสามารถมีชีวิตรอดได้ระหว่างการเดินทางเช่นกันการศึกษานี้ช่วยสนับสนุนทฤษฎีที่ว่าชีวิตทั้งหมดบนโลกนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากที่อื่นในจักรวาลและเดินทางมาถึงโลกโดยติดมากับเทหะวัตถุบางอย่างเช่นดาวเคราะห์น้อยหรือดาวตกซึ่งพุ่งเข้าชนโลกเมื่อหลายพันล้านปีที่แล้วครับเรื่องเกี่ยวกับชีวิตอีกด้านหนึ่งคือชีวิตหมูป่าในอินเดียนะครับขณะนี้หมูป่าแคระพันหายากที่สุดของโลกกำลังถูกล็อกดาวน์จากการระบาดของไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งถึงแม้จะไม่ใช่โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็ตามแต่เรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบต่อภาวะ New Normal ของหมูป่าแคระพันหายากนี้เช่นกันคุณวรางคณาชมชื่นของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานส่งท้ายครับ
หมูแคระซึ่งเป็นหมูป่าพันธุ์เล็กที่สุดและหายากที่สุดกำลังอยู่ในภาวะล็อกดาวน์จากการระบาดของเชื้อไวรัสแต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใดนะคะแต่เป็นการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอินเดียหมูแคระที่โตเต็มวัยนั้นมีขนาดเล็กมากคือสูงประมาณ25เซนติเมตรเท่านั้นเดิมทีเชื่อว่าหมูแคระเหล่านี้สูญพันธุ์ไปในช่วงทศวรรษที่1960แต่ในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาโครงการเพาะพันธุ์หมูป่าและความพยายามในการป้องกันอื่นๆทำให้หมูป่าแคระมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งตอนนี้มีหมูแคระเกือบ300ตัวในรัฐอัสสัมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียแต่นักวิทยาศาสตร์เกรงว่าเชื้อไวรัสจะทำให้สัตว์หายากเหล่านี้สูญพันธุ์ได้ภารักเดคาหัวหน้าโครงการอนุรักษ์หมูแคระกล่าวว่าโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรนี้เข้าสู่ประเทศอินเดียเมื่อราวกลางเดือนพฤษภาคมเดค่าบอกกับสำนักข่าว The Associated Press ว่าไวรัสอาจทำลายประชากรหมูแคระทั้งหมดได้ไวรัสดังกล่าวแพร่กระจายโดยการสัมผัสโดยตรงระหว่างสุกรเป็นหลักนอกจากนี้ยังสามารถแพร่กระจายผ่านเนื้อสัตว์ที่ติดเชื้อหรือวัสดุอื่นๆได้ด้วยด้านลินดาดิกสันผู้ศึกษาเรื่องไวรัสที่สถาบัน The Pearl Bright Institute ในประเทศอังกฤษอธิบายว่าการพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้อหิวาในสุกรนั้นอาจต้องใช้เวลาอีก2หรือ3ปีไวรัสดังกล่าวสามารถฆ่าชีวิตสุกรที่ติดเชื้อเกือบทั้งหมดทั้งในป่าและที่เลี้ยงตามบ้านหมูแคระเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงหนึ่งในไม่กี่ชนิดนะคะและเป็นหมูพันเดียวที่สร้างรังขนาดใหญ่ด้วยหญ้าแห้งโดยอาศัยอยู่ในรังเหล่านี้เป็นครอบครัวจำนวน 4-5 ตัวการคุกคามของไวรัสย่อมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องอาหารสำหรับสุกรหายากชนิดนี้ด้วยในขณะที่สัตว์เหล่านี้ยังกินผลไม้และธัญพืชแต่ก็ไม่สามารถกินผักที่เจริญเติบโตใต้ดินได้เนื่องจากไวรัสมีชีวิตอยู่ในดินได้นานกว่าเดค่ากล่าวว่าการรักษาหมูแคระและศูนย์เพาะพันธุ์ให้ปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าไวรัสได้เริ่มแพร่กระจายในกลุ่มหมูป่าในพื้นที่แล้วซึ่งทำให้หยุดโรคนี้ได้ยากยิ่งขึ้นนักวิทยาศาสตร์ได้สร้างรั้วรักษาความปลอดภัยไว้2รั้วที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์แต่ละแห่งในรัฐอัสสัมไม่อนุญาตให้มีการเข้าเยี่ยมชมและไม่สามารถจอดรถทิ้งไว้ที่ศูนย์ได้คนงานที่อาศัยอยู่นอกศูนย์ต้องถอดรองเท้าไว้ตรงทางเข้าต้องล้างเท้าและทำความสะอาดตัวเองจากนั้นจึงแช่ล้างเท้าในน้ำยาทำความสะอาดชนิดพิเศษและสวมรองเท้าที่สะอาดเพื่อเข้าไปข้างในศูนย์ ได้ค่ากล่าวว่าถึงจะเป็นหมูป่าแคระพันธุ์หายากแต่พวกเขาก็ต้องเผชิญกับความปกติรูปแบบใหม่หรือ New Normal เช่นเดียวกัน In the mud he is rolling around ดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรังคณาครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington